Radio Okapi. Batataba mabande kombote pe boye ibolamu na basango. Ministre Constant Mutamba akukiko longwa RDCT. Muyange lindaku ya kusambi sabasali ya leta nde alobi pe asengi yango na leta po na ye esengeli ministre yi. Azala kaka na Kongo po basambi sa ye na mafunda bafundi ye. Ecclesia Catholico e komisa ki po na ye lobi Floribert Bwana Chui ndakisa malamu ya kolanda po na moto nyonso pe Cardinal Ambongo abakisa kite Ecclesia Catholico pe e kokoba kaka mambi maye manso po na kobundisaka kanyaka toko iba biloko ya leta. Banda lelo bantoma ya RDC babandaki bopemi na bango po lobi basisaki mosala na bango e bandaki na sanza misato bongo moyangeli na bango asepeli pe alobi misala miso bazalaki nango na eleko eye mileki malamu. Mbote na biso moyangeli ndako ya kosambisa basali ya leta to procureur de la cour de cassation apekisi ministre Constant Mutamba alongwa RDC pe akomeli pona yango ndako ya leta elandelaka mambi makobembama moyangeli cour ya cassation asali bongo pamba te lobi ndako ya bantoma ya ekolo endimaki basambisa ministre ya mambi mabosembu Constant Mutamba po bafundi yete aibi mbongo ya leta ba million pene na tukumi bale ya dolar ya Amerika. Mbula matari ya RDC yebi site batu bakufaki pene na tuku mwambe poso eleki na masua edindaki na bikoro etuka ya Ekwateur pe na bamvula bibetaki na kisasa na sima elikita asala kilobi na misala minso ya leta elandelaka makama ministre alandelaka mambi mantei alakite leta ekosala manso po eye bakubundisa kakaka makama na Kongo. Sango ya Gracia Mzati na yo Gloria Lutula.
Enge bene na mbula matari motango ya bato bakufi na masua oyo ezindaki na mokolo ya 11 juin na libongo ya lak Tumba o etuka Ekwateur pe tukumi nei na mwambe bakundami pe bato tukumi nei na motoba nde babiki pe bato kama na sambo balimwe. Bato baye bazwaki pasi bazalaki na kati ya babwato minene misato ya motuka oyo ebaluka kinsima ya mobulu makasi ya meteo na laki. Pona mpela na Kinshasa eutaki na mbula makasi na butu ya 13-14 juan, bato 29 bakufaki na ba municipalite mwambe na motango monene na baye bakufaki na municipalite Angaliema elobi mbula matari. Mabota ebele bazwaki makama pe ebiloko na bango ebele ebibebaki. Kati na mikano mizwami, Jacquemain Shabani, premier ministre adjoint ya interior mpe ya sécurité, alobelaki kote ya mission interministériale na bikoro pona kosala évaluation complète mpe ko coordonner réponse humanitaire. Pe pona Kinshasa ezali bokundi ya bawei. Lisungi na baye bazwi likama mpe bazoki mpe bizongisi na mikolo mwango ya boyangeli makama. Mbula matari ya lobi ete mikano mizwami pona kosunga baimboka.
Awa na kisasa boko bayi komuni ya Bumbu bazakali susu na mai ya pompite sanza motoba ya ngoyo bakoma kosale lande mai ya mabulu pe pona kozwa yango bakoma kokende musika penza pe lisusu kosomba ngonde kosomba ndakisa bidon moko ya 25 litres e kosomba ma na 300 to 500 francs congolais bayi Bumbu balelite bako banga babela makono ya mai ya salite pe lisusu basengi mai ya petwa tolanda sango ya plotin ya mbenga na yo Rachel Kiesi.
Bozui mai bokomi nkokoso ikasi po ya mabota maike mazali kubika oetenye ye ngumba mokonzi. Tongo inso bazali kukendo mabulu mamai matia mao bandako po ya kosomba mai. Ndakisa mamai ye to kutana kina ye esika yango abete libiso minyoko mia ye po ya kuluka mai. Mingi okati ya bango ba boi lolenge la kotinde laka bango ba fakture tango bazali ata kosale la misala miya regi dezo lolenge esengelite. Ndakisa elenge mwasi oyo azali kozela ngonga na ye po ya kotoka mayi na forage. Mambi maye mazali koningisa bobateli misolo o mabota maike kolandisa malitato lili ya baboti. Bango basingi ete bakambi. Bakota mambi maye olombango. Makasi manso to salaki po ya kozua makanisi mamo kambi reji dezo o Kinshasa West. Makenda kisi mayi kasi ndambo ya bambotama ba talisite utamela ya mkokoso eye ezali misala mizali kosale maondela ndike o kati ya komine eye.
Floribert Bwanachui moko musali ya leta ya RDC aboyaki biloko ya mabe ekoto na mboka na nzela na ye pe babomaki ye pona yango Eklezia Katoliko ekomisaki ye lobi pona bango te akoma ndakisa ya moto malamu pona banso na yango Cardinal Fridolin Ambongo moko ya banganga nzambe baselelaki Floribert Bwanachui misa yango ya lobi asengite bayi Kongo basala makasi ya komona mwana mboka moye lokola ndakisa pona kuyeba tango inso kozwa makasi ya kotelemela toko bundisa kanyaka toko yiba biloko ya leta na RDC. Fridolin Ambongo alaki pe lisusu te Eklezia Katoliko yango pe ekosala makasi na ye pona kuyeba kobundisa kanyaka na ekolo. Toyoka ye na eteni eye Blaise makasi abongiseli pona biso.
Ezali lokumu monene mpona Eklezia ya Kongo Demokratiki na komona moko ya bana na ye kondima malokola ndakisa ya bosembo mpe ya bizaleli malamu. Kokomisa mabondakisa ya Floribert Bwana likolo ya maematali libatelami ya baimboka Kongo na eteni ya esete na Goma esika wapi azalaki kobika lokola ilombe na tina ya sango malamu kino kokufa bwaye omolongo martir ya makila ezali elembo ya bozalisi ya nzambe pene na ye pe na katikati ya ndeko bwaye baimbo ka Kongo oyo bazali konyokwama. Bozalisi yeye ya tata nzambe ezali koleisa elikia na kimia ya bukasi mpona ekolo wa biso elongo na nkembo na ye meye.
La presence de Dieu qui se tient.
Banda lelo bantoma ya RDC babandi kopema na bango. Po lobi basilisaki mosala na bango e bandaki na sanza ya misato. Bongo moyangeli na bango asepeli pe alobi te misala minso misala maki malamu pamba te bapesi ekolo mibeko ya sika balandeli pe lisusu basali ya leta malamu babilo misali misala na yango pe ndako ya bantoma e bundi pe pona bitumba misila na monyele mwa ekolo. Nano Kivu ba M23 na ba wazalendo ya CMC babundaki lelo na tongo ezalaki bitumba bikasi pamba te bato bayokaki balokito ezala ya bibundeli bike tope ya bibundeli binene pe esalaki te bato baki maruchuru pona Masisi esengeli koyeba te ezalaki pe kaka bongo poso eleki bitumba kuna etobolaki kutu pompi ya mai ya lopitalo ya kuna. Na etuka Chopo, moyangeli komuni ya Chopo na engumba Kisangani, akabolaki lelo na engumba, babiloko ya kobeta piololo to sifle, na bayi esika po ngonga inso, bato mabe, soko balingi babanda misala na bango ya mabe, bayi bisika bakobeta yango, ezala na bandako, na babilo, to na bawenze.
Na bakartye zomi na mibale o esangisi komini ya Chopo, kartye stade nde ezali na bukingi mingi te. Burgmestre ya Chopo asengi na bandako kosale la basifle po na kopekisa miibi kokota na ndako. Mariana Batamane alobiete soki ndako zomi ezana sifle pe bakoti na ndako moko basusu babeti filimbi miibi bakokima. Abakisi ete banamboka basengeli kozana manduki te esengeli basale la sifle to nzungu. Na zando monene na veni 11 na Chopo alobaki ndenge moko na bate ki tango azalaki kopesa bango basifle moteki simoko alobiete asepela kindenge azwaki yango bashefa quartier basengi kokoba kolendisa bana mboka. Emile Baruti mokonzi ya quartier ebengami Lubumbashi andimiete kobeta piololo pe kobeta betanzungu ekosalisa pona kopekisa bizaleli oyo. Marianne Batamane apesi bapone na numero vert ya police pona kosenga lisungiso ki esengeli.
Kasi na Ituri ezalaki nde societe civile ya Mungwalu nde ezo sepela. Pamba te elobi sanza mibale yango yo kimia ezali kuna ezala na Mungwalu yango moko to na nzela ya kuna société civile esepeli pamba te po na eteni ena mobulu bitumba pe kosala bato mabe ezalaki tango inso po na bango kimia yango eyingeli po na leta ayebaki kosolola malamu na basimba mandoki yango société civile ya kuna asengi leta akobaka ka bongo mingi mingi penza na oyo etali kosala te bato batika misala yango ya kosimba mandoki. Toko suki sa na Congo Central, po kuna ba lobi mbisi nyonso ya ituka babui proje ya Grand Inga 3, po na bango proje ena eko bebi sa milsala na bango ya koloba, pe eko bebi sa lisusu environnement. Bayokani bongo na yoko likita bazalaki nango na suka ya poso, pe basengi tata mokonzi wa ekolo alandande mingi mingi likanisi oyo ya bango. Tala batata wa mabandeko, suka ya basango na biso, awa, totondi bino, tukanisipe lisusu baninga la biso ya musala, bae basalite, tuko wako bongisila bino yango, bino na bango, botika malamu.